Nech nám Boh, vtelený v Pánovi Ježišovi Kristovi, udeli svoje požehnanie. Aby tak, ako si sa ty, Bože, slovo, stal v Kristovi telom, aj my sme v tebe boli slovom, ktoré sa stáva telom. Prijali ťa v dôvere a vernosti a rodili sa ako večné deti z Boha, v mene Vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen. Veľmi srdečne vás všechny vítam na naši slavnostní bohoslužbě. Dnes je druhý svátek vánoční, věnovaný památce umučení svatého Štěpána, prvního křesťanského mučedníka. A budeme dnes společně stále si připomínat jak Kristovo narození, tak hledět k jeho smrti, jak ji můžeme vnímat právě skrze Štěpána. Budeme zpívat písně z toho bílého zpěvničku, které najdete v lavicích. První píseň bude číslo 14. Je čas vánoční. Píseň na straně číslo 14.
A ja vás chcem veľmi srdečne privítať na druhom sviatku vianočnom na našich bohoslužbách, na ktorých nám bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. Popoludnejšie bohoslužby, potom o 17. hodine slúži brat kazateľ Daniel Pastierčák. Naše oznamy sa budú týkať len ďalších termínov našich stretnutí a bohoslužieb. Teraz v stredu nebude výklad Božieho slova. Najbližšie zhromaždenie spoločné bude až 31.12., čiže na Silvestra o 18. hodine, kde vás veľmi srdečne pozývame. Brat Ďuriška s manželkou pripravili veľmi zaujímavý program a bude to o 12 mesiačikoch, ako ste si mohli prečítať na nástenke. Bude to taká séria svedectiev a príbehov ľudí z tohto spoločenstva, čo sa vlastne zažili počas uplynulého roka. Potom ďalšie bohoslužby budú prvého na Nový rok o 10. hodine. Novoročné bohoslužby slúži brat Jozef Sýkora. A v nedeľu 2.1. potom bohoslužby s Večerou Pánovou slúži brat Daniel Pastierčák o 10. Takisto ako aj o 17. bohoslužby s Večerou Pánovou Daniel Pastierčák. ešte jeden oznam k tomu silvestrovskému stretnutiu. Maroš vás prosí, či by ste, tí, ktorí sa plánujete zúčastniť, mohli doniesť aj koláče, aby bolo trošku viacej aj sladkého. Budeme pokračovať s pívom piesne 4, teda na strane 4.
Čítanie z Písma Svätého, Lukášovo evanjelium, 23. kapitola, verše 32 až 46. Lukáš, 23. kapitola, verše 32 až 46. Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov. Jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili, iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. Hovorili, zachrán sa, ak si židovský kráľ. Nad ním bol nápis, toto je židovský kráľ. Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril, nie si ty Mesiáš, zachrán seba i nás. No druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal. Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal. Amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Bolo okolo 6. hodiny a nastala po celej zemi tma až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa na poli roztrhla. Tu zvolal Ježiš silným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Budeme spievať piese na strane 27. 27.
Thank you.
Ďalej budeme čítať zo Skutkov svätých apoštolov zo 7. kapitoly, verše 54 až 60. Skutky svätých apoštolov, 7. kapitola, verše 54 až 60. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. A povedal, hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Šavol. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom. Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, my si dnes připomínáme narození i smrt. Celý život započítaný ve dvou okamžicích. Prosíme tě, Bože, abychom tak, jak jsme přitahováni k narození z Ducha Svatého, ke svatému narození, abychom byli formováni i do podoby svaté smrti. Smrti, která volá, aby druhým hřích nebyl počítán. Smrti, která se dává, Bože, do tvých rukou plně. Prosíme tě, aby jsme mohli, když ne v Kristu, tak v životě Štěpána zahlédnout i náš život. Amen. Budeme zpívat znovu ještě z těch zpěvníčků píseň číslo 7. Píseň na straně 7. Pokojné ráno. V něčem se mi zdá přínosné sledovat ve skladbě bohoslužeb rytmus církevního roku. Díky tomu, že ten rytmus církevního roku, různé svátky, připomenutí, že byl vytvářen po staletí, tak nám může sice nenápadně, ale šikovně poukázat na spojení, kterých bychom si na první pohled nevšimli. Můžeme tak objevit vedle sebe příběhy, které bychom jinak vedle sebe nikdy nedali. Nebo události, které by nijak spolu nesouvisely. A které mohou na první pohled vypadat jako protiklady, ale když půjdeme hlouběji, tak zjistíme, že jsou vlastně součástí jednoho jednolitého příběhu. Třeba dnes. Tak dnes je druhý svátek vánoční, který je věnován památce umučení Štěpána. Včera jsme si připomínali narození Ježíše Krista. Narození a smrt tak těsně vedle sebe. Co to znamená? Vždyť na první pohled jsou to úplně protikladné příběhy. Ale mám za to, že když nahlédneme pod povrch, tak zjistíme pozoruhodné souvislosti. Co to může znamenat? Tak na té úplně první takové základní rovině to může naznačovat, že život a smrt jsou ve skutečnosti strašně blízko vedle sebe. To, co my v běžném takovém banálním dni nerozpoznáváme a nejsme si toho vědomi, nám tento příběh ukazuje. Život a smrt jsou tak těsně vedle sebe, že ten úsek mezi nimi vypadá v podstatě jako jeden den. Jeden den se člověk narodí, druhý umírá. Při jednom se lidé sejdou, aby slavili život, při druhém se sejdou, aby se s člověkem rozloučili. Postavení života a smrti vedle sebe nám ukazuje na to, že jsme všichni smrtelní. Že jsme jenom vánek, nebo rosa, nebo květina, která tu dneska je a zítra už tu není. Když půjdeme hlouběji, tak nám to může ukázat další souvislost. Druhá věc, která spojuje narození Krista a umučení Štěpána, je opozice. Nejde totiž jen o to, že jak Kristus, tak Štěpán zemřeli nakonec, ale že zemřeli mučednickou smrtí, násilnou smrtí. Štěpán umírá dokonce jako první křesťanský mučedník právě pro víru. Souvisí to s tím, mám dojem, o čem jsem se tu snažil mluvit včera, ať jsme si připomínali narození Ježíše Krista a svátky pokoje, tak jsme velkou část té homilie mluvili o ďáblovi. O lidském nepříteli, o tom, jak to první setkání ženy s andělem v ráji, v době, kdy se po zemi procházel Bůh, jak souvisí s dalším rozhovorem mezi andělem a ženou, zrovna když se zase Bůh chystal sestoupit na zem. A to v lůně té druhé ženy. Já jsem o tom mluvil právě proto, protože mi připadá, že Ježíšův příchod a jeho zvěst vůbec se nedají odloučit od zápasu, od boje, od určité opozice. Možná to zní nepochopitelně, a pro mě musím říct nepochopitelně, že když si představíme Ježíše, když o něm čteme, ve vší své laskavosti a milosti, při všem tom odpuštění a naději, ve skutečnosti v něčem přinesl rozdělení na zem. Z nějakého důvodu člověk sice touží po Bohu, ale v něčem jsou v člověku i určité síly a ve světě, v kterém žijeme, které se Bohu brání. A ten svět, do kterého se narodil Ježíš, Štěpán, což je v jádru ten stejný svět, do kterého jsme se narodili i my, ten v něčem Krista a ty, kteří velmi silně žijí pro pravdu, nemůže snést. Mně to zní divně, nevím jak vám. Zdálo by se nám, že člověk jako Kristus s tím svým nesobectvím, se svou otevřenou náručí, kam se vlezli jak prostě různí hříšníci, zločinci, tak i náboženští horlivci, který byl všemi vyhledávaný a ctěný, že ten bude ten, kterého bude všechen lid uctívat. Ale je též pravda, že takový radikální život, zaměřený na pravdu, na lásku, na milost, v něčem probudí ve světě a v lidech určité temné síly, které se nakonec proti tomu člověku postaví a ze světa ho zprovodí. Můžeme si například z nedávných příkladů, takovým nám bližších, vzpomenout na Gandhiho, Martina Luthera Kinga, na jiné lidi, kteří mnohdy i z jiných důvodů a trochu z jiné strany, ale přesto ryzím způsobem žili pro pravdu. Přesto dlouho nepřežili. Ten svět se s nimi nedokázal je přijmout. Proti ryzímu člověku, který vážně následuje Krista, nebo myšlenky související s Kristem, se svět postaví. Když tedy dneska budeme přemýšlet o příběhu Štěpána, tak zkusme se na něho podívat z dvou úhlů, z dvou stran. Taková typická strana, na kterou se často díváme, pokud přemýšlíme o Štěpánovi, je, v čem jsme jako Štěpán, v čem jsme mu podobní. Mám ale dojem, že musíme udělat ještě jeden takový mezikrok, než se dostaneme k Štěpánovi. Musíme se podívat na ty, kteří ho kamenovali, jestli náhodou my nejsme jako oni. Mám totiž obavu, že my mnohdy jsme více jako ti, kteří ty ryzí lidi, kteří se úplně bytostně postaví za pravdu, že se proti ním postavíme více, než že se postavíme za ně. A tak si poslechněme, co vlastně ta opozice vůči Štěpánovi měla. Co se lidem na Štěpánovi nelíbilo? Z 6. kapitoly budu číst verše 8 až 15. Z 6. kapitoly Skutku. Aha, měl bych dopředu říct, že český Štěpán je Štefan. A to už asi většině došlo. Štefan, plný milosti a síly, konal mezi lidem velké zázraky a znamenia. Tu povstali proti němu některý z takzvané synagogy libertíncov, Cyrenčanou a Alexandričanou, jako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy naviedli mužov, ktorí hovorili, počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud, starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili. Tento človek neprestane hovorí proti tomuto svetému miestu a proti zákonu. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám dal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, na neho uprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár aniela. Zvláštní text, kterým se mísí nějaký historický popis a určitý výklad té situace. V čem tedy byl problém? Co se těm lidem nelíbilo? První věc, která nám hned dojde, když si to přečteme, že útoky a posléze ta smrt, která vlastně na Štěpána dopadla, že to bylo vedeno určitou skupinou Židů. Určitou skupinou věřících lidí. Nešlo tedy o nějaké ateisty, byť asi by bylo otázkou, zda v té době nějací ateisty existovali, ale nešlo tedy o ateisty, kterým se nelíbilo, že Štěpán věří v Krista. Šlo o Židy, kteří Krista nepřijímali. Pronásledování tedy přichází od nábožensky smýšlejících lidí. V nedávném čísle, myslím, že v posledním časopisu, který vychází ve Spojených státech, který se jmenuje Christianity Today, křesťanství dnes, který se zabývá popisem křesťanské scény, byl rozhovor s jednou novinářkou, která napsala knihu o různých formách soužití v Africe mezi Židy, o různých formách soužití mezi křesťany a muslimy. Nebylo to Židé, mezi křesťany a muslimy. Protože tam je velká skupina křesťanů, kteří žijí v blízkosti muslimů, žijí vlastně spolu. A ten redaktor, který s ním dělal rozhovor, tak se samozřejmě, nebo v křesťanském času by se ptal na to, jak se muslimové chovají ke křesťanům. To má asi formu útoku, ne? Ptal se. Někdy ano, odpověděla novinářka, ale mnohem více útoků se odehrává v rámci jednoho náboženství vůči vlastním minoritám. Tedy v rámci toho stejného náboženství vůči skupinám, které si myslí něco jiného. Konkrétně je mnoho muslimů, kteří jsou mnohem více pronásledováni vlastními muslimy, protože věří jinak, než je dominantní forma islámu v jejich zemi, a tak musí prchnout do jiné země. A to je samozřejmě historicky pravda i o křesťanství. Myslím, že to představuje výzvu pro nás. My všichni jsme lidé, kteří se považují za věřící. Rádi bychom se stotožnili se Štěpánem, nebo jedním z nich. A nejdříve si ale musíme ujasnit, jestli náhodou nejsme podobní těm, kteří ho zabijí. Zda ve jménu našeho porozumění víry neutlačujeme a nenávidíme, což je vlastně v Kristových očích forma zabití, toho, který si představuje něco jiného, který věří jinak. Samozřejmě, to je otázka náboženského násilí, velmi živá v dnešní době. Existuje velká skupina militantních ateistů, ale mnohem více je těch, kteří jsou militantní náboženští horlivci. A myslím, že obrovská výzva pro křesťany dnešní doby je, aby více následovali příklad Štefana, než aby následovali příklad těch, kteří ho kamenovali. A musíme si přiznat, že často máme blíže k té druhé skupině, k těm, kteří kamenují. Samozřejmě ateisté, nevěří v Boha, nemají svatou pravdu, mají pouze nějakou pravdu. My máme ale svatou pravdu, proto je horlivě ji chceme bránit. Ovšem, otázkou je, jakými prostředky. Jestli láskou, anebo nenávistí. Bohužel náboženství i křesťanství, to svědectví, které zanechává světu a které svět vidí okolo nás, je, že se kvůli víře zabijíme. Co konkrétně ovšem těm lidem vadilo? To je druhá myšlenka, v čem se můžeme srovnat s těmi, kteří kamenují. Vadilo jim to, že Štěpán mluvil proti Mojžíšovu zákonu a proti chrámu. Že jakoby tyto věci již nejsou tak podstatné. A kdybychom četli tu dlouhou Štěpánovou řeč, která je velmi zajímavá, tak zjistíme, že skutečně z toho vypadá, že opravdu nejsou tak podstatné. Co se týká chrámu, tak zdůrazňuje, Bůh přece nebydlí v chrámech. Co se týká zákona, tak tam nikdy žádný konkrétní zákon nezmiňuje. Pouze říká, on následuje Mojžíše a toho, který je prorok ve jménu Mojžíšově, Ježíše. Ale nezabývá se nějakými konkrétními literami. Zdá se však, že lidé, kteří mu to vyčítali, tak ti přesně dbali na určité konkrétní litery. Štěpán totiž byl sice horlivý, ale nebyl to takový fundamentál. Nebyl to člověk, který se držel litery. On pocházel z helenistického prostředí, jakoby z druhé generace křesťanů, která byla navzdory té tradičně hebrejské komunitě v Jeruzalémě kulturněji i společenštěji otevřená. A tak Štěpán se ve svém chápání Krista a v tom, co vlastně ten Kristus přináší, dostává dál, iž než to samotné jádro apoštolů. Když je Štěpán zabit, tak nastane velké první pronásledování křesťanů. Všichni křesťané musí utéct z Jeruzaléma, ale apoštolové tam klidně zůstávají. Když čteme ve 3. ve 4. kapitole skutku, oni chodí do toho chrámu stále, o kterém Štěpán říkal, no tak tam přece Bůh nebydlí. Oni tam stále chodí. Štěpán je dál. I dál v něčem, než ta komunita křesťanů okolo něho. Tak, že to nakonec naráží na to židovské prostředí. Z toho bychom se též mohli poučit. Je zvláštní tam na úvod napsáno až tak ironicky, že ti Židé, kterým se nelíbilo, že nedodržuje Štěpán celý zákon, pocházejí z takzvané synagogy libertíncov. Že to jsou vlastně z té svobodné církve, kde vlastně se svobodně nemůže moc říct. Tak jak to tak bývá, že ten název. Oni jsou z té svobodomyslné synagogy, ale mají problém, že Štěpán říkal věci, které nechtěli slyšet. Diskuze nebyla povolena. Jenom jim vadilo, že měli jiný názor. Ta věrnost zákonu je ovšem chorá, slepá. Když věrnost zákonu je nelaskavá, tak nakonec ten zákon poruší. Oni se tak dlouho ohánějí zákonem, až jdou proti němu. Nevím, jestli jste si všimli v tom textu. Nakonec jediná šance, jak toho Štěpána dostat před tu veleradu, bylo najmout si falešné svědky. Tak pokud chtěli být věrní zákonu, tak jedno ze základních ustanovení zákona v desateru je nevydáš křivého svědectví. Ale oni tak byli horliví pro tu literu, že nakonec, aby dosáhli svého, museli zákon překročit. Kdo se zákonem příliš ohání, ten jim také schází. Nejsme někdy my podobní. Tolik se zaměříme na nějakou literu. Ten druhý člověk do toho nezapadá, no ale my ho musíme nějakým způsobem dostat. Musíme. Když se zaměříme na literu, ne na ducha lásky, tak potom můžeme zákonem sejít. Ten text jen tak na úvod poznamená, najali si falešné svědky. V podstatě tím se sami odsoudili, bez ohledu na to, jak dopadl Štěpán. Podobnost mezi smrtí Krista a Štěpána je v tom, že zemřeli oba mučednickou smrtí. Ale je tu i třetí podobnost. Nejen, že je tu podobnost mezi narozením a smrtí, mezi jednou mučednickou smrtí a druhou mučednickou smrtí, ale způsob, jakým oba dva zemřeli, Kristus i Štěpán, je v něčem navlas stejný. Oba dva zemřeli se stejnými výroky na rtech. Tak zatímco doposud jsem chtěl, abychom se zaměřili na to, nejsme náhodou jako ti, co kamenují, tak teď zkusme si položit otázku, nemohli bychom být aspoň trochu jako Štěpán, když ne jako Ježíš. Výhoda svátku, jako je toto, například v katolické církvi je mnohem více svátků, kde si připomínají svaté. V protestantských církvích máme jen toho Štěpána. Výhoda těchto svátků je v tom, že někdy nám Kristus nebo Bůh mohou připadat strašně vzdálení. Tak on byl přece Bůh, ne? On chodil tady na té zemi jako Bůh, to my nejsme. Jak můžeme být jako on? Ale příklad Štěpána nebo jiných svatých spočívá v tom, nebo jejich výhoda, že jsou jako my. Úplně stejní. Často se svými chybami. A i na tom Štěpánovi, i v té jeho řeči můžeme vidět takovou radikálnost, která podle mě by nemusela být. Rozhodně to nebyl diplomat. Ty věci vyostřil, jak se jen dalo. Měl ty svoje ostré hrany, stejně jako my máme. Kdybychom měli jen Krista, možná, že by bylo těžké se k němu přiblížit. Ale tím, že máme příklad jeho následovníků, tak jsme na tom lépe. V čem teda spočívají ty dva výroky? Ten první, který vidíme jak u Ježíše, tak u Štěpána, je tento. Do tvých rukou vkládám svého ducha. Do tvých rukou vkládám svého ducha. Ježíš tak oslovoval Boha, Štěpán tak oslovoval Ježíše. Překvapivě. Co je to duch? Duch je v Bibli chápán jako střed života. To je to, co činí život životem. To je hloubka naší touhy, naše hodnota, náš sebeobraz, to, kým jsme. Toto Ježíš i Štěpán dávají naspět do Božích rukou. My všichni jsme to od Božích rukou dostali, z Božích rukou dostali, ale oni mu to jakoby vrací. Samozřejmě je to jiné, pokud se tak děje na konci života, ale mám dojem, že má smysl se o to pokoušet i za našeho života. Znamená to obrovský krok, úplné spolehnutí se na Boha. Na to, že on ví, že on se postará, že on má ty touhy pevně v rukou, že on má moji hodnotu pevně v rukou. Že ten můj sebeobraz je on. Znamená to pokojné přijetí své cesty i v zákrutách, i ve tmě. Je to asi ten nejvyšší krok na cestě k Bohu. Úplné spolehnutí se na něj. Důvěrné odevzdání se. A ten druhý výrok, který je stejný u obou, je zase nejvyšší krok na cestě k lidem. Je přirozené milovat ty, co nás mají rádi. Je přirozené dát dárky těm, kteří nás obdarovali. Ale je kristovské milovat ty, kteří nás nenávidí. Ten stejný druhý výrok je: nepočítej jim, Pane, tento hřích. U Ježíše to bylo trochu jinak formulované, ale ta myšlenka byla stejná. Oba dva se modlili stejně. Pane, odpustím toto provinění. Štěpán se tak modlí ne tehdy, když jsou jeho protivníci někde daleko a on o nich nic neví. Modlí se tak tehdy, když na něho dopadají kameny. Když mu drtí žebra, nohy, lebku. V okamžiku konfrontace s tím největším gejzírem násilí Štěpán dosahuje největší hloubku lásky. Modlí se za svoje nepřátele. Modlí se, aby Bůh jim odpustil tu nenávist. Neuvěřitelné. Byť jsou to největší kroky, jak ve vztahu k Bohu, v té vertikále, tak v horizontále ve vztahu k lidem, zdá se mi, že to je výzva pro nás k následování. Dokážeme dát našeho ducha plně do Božích rukou v tom, co zažíváme, i když to zřejmě není to nejtemnější údolí smrti, i když je to jen nějaká temná zákruta a my nevidíme to světlo na konci, dokážeme říct si: Bože, do tvých rukou dávám sám sebe, svého ducha. Dokážeme se modlit ne za ty, kteří nás kamenují, ale za ty, kteří nás byť jen trochu nenávidí, nebo nemají rádi, nebo frustrují, nebo stojí v cestě. I když jsou cesty Krista a Štěpána jiné, a Štěpán, kdybychom se na něho podívali blízce, má svoje chyby, přesto na konci svého života je formován do obrazu svého spasitele. V konečném slova smyslu on dosahuje hloubku a výšku lásky k Bohu i k lidem. Neuvěřitelné. Svůj život vidí zakotvený v Božích rukou, odpouští druhým jejich provinění, přimlouvá se za ty, kteří ho nenávidí. To jsou vrcholy života, nám možná příliš vzdálené, ale přesto nebo právě proto by mohly být výzvou, jako ten bod na obzoru, ke kterému směřujeme. Tím směrem nás formuje Kristus. Tím směrem nás volá, abychom se vydali, abychom kultivovali v sobě ctnost dávat sám sebe znovu a znovu Bohu do jeho rukou, a znovu milovat ty, kteří jsou kolem mě a nenávidí mě. Amen. budeme zpívat píseň, která nádherně vyjadřuje jak naši nevědomost, tak naši víru. Píseň Já nevím prečo na straně 12. Strana 12. Po závěrečném požehnání budeme zpívat píseň na straně 6, píseň číslo 6. Povstaňme prosím k modlitbě.
Pane Bože, ty si nám kládol nepríjemné otázky, pretože Vianoce aj v našej kultúre sú vnímané ako sviatky pokoja, šťastia. Vytvorili sme si obraz také hojnosti a žijeme v hojnosti. A toto prijíma aj svet okolo nás a celá tá kultúra, v ktorej žijeme. Ale hneď už deň po tvojom narodení si pripomíname mučenickú smrť Štefana, ktorú veľmi ľahko vytesňujeme z našich životov. A kladol si nám otázku, že či sme ako Štefan, alebo sme tí, ktorí kameňujú ostatných. A my žijeme v slobode už 21 rokov, kedy oficiálne prenasledovanie kresťanov už nie je, ale paradoxne sme práve tí, ktorí sa v rámci možno našej kresťanskej komunity vieme kameňovať, vieme a ja viem odsúdiť iných ľudí, ktorí majú iný názor ako ja. A preto ťa prosím, aby si mi dal milosť, aby som sa učil byť ako Štefan, ktorý svoj celý život dával do tvojej ruky, vkladal svoju dušu do tvojej ruky a ktorý vedel aj v tej existenciálnej otázke svojej vlastnej smrti prosiť za tých, ktorí ho kameňujú. Je to veľká výzva aj týchto Vianoc. Daj nám k tomu silu. Amen.
Nech nás požehná ten, který formuje náš život do podoby kříže, natahujíc nás vírou k Bohu a láskou k lidem. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Thank you.
do tvých rukou dávám sám sebe, svého ducha. Dokážeme se modlit ne za ty, kteří nás kamenují, ale za ty, kteří nás byť jen trochu nenávidí, nebo nemají rádi, nebo frustrují, nebo stojí v cestě. I když jsou cesty Krista a Štěpána jiné, a Štěpán, kdybychom se na něho podívali blízce, má svoje chyby, přesto na konci svého života je formován do obrazu svého spasitele. V konečném slova smyslu on dosahuje hloubku a výšku lásky k Bohu i k lidem. Neuvěřitelné. Svůj život vidí zakotvený v Božích rukou, odpouští druhým jejich provinění, přimlouvá se za ty, kteří ho nenávidí. To jsou vrcholy života, nám možná příliš vzdálené, ale přesto nebo právě proto by mohly být výzvou, jako ten bod na obzoru, ke kterému směřujeme. Tím směrem nás formuje Kristus. Tím směrem nás volá, abychom se vydali, abychom kultivovali v sobě ctnost dávat sám sebe znovu a znovu Bohu do jeho rukou a znovu milovat ty, kteří jsou kolem mě a nenávidí mě. Amen. Budeme zpívat píseň, která nádherně vyjadřuje jak naši nevědomost, tak naši víru. Píseň Já nevím prečo na straně 12. Strana 12. Po závěrečném požehnání budeme zpívat píseň na straně 6, píseň číslo 6. Povstaňme prosím k modlitbě.
Pane Bože, ty si nám kládol nepríjemné otázky, pretože Vianoce aj v našej kultúre sú vnímané ako sviatky pokoja, šťastia. Vytvorili sme si obraz také hojnosti a žijeme v hojnosti. A toto prijíma aj svet okolo nás a celá tá kultúra, v ktorej žijeme. Ale hneď už deň po tvojom narodení si pripomíname mučenickú smrť Štefana, ktorú veľmi ľahko vytesňujeme z našich životov. A kladol si nám otázku, že či sme ako Štefan, alebo sme tí, ktorí kameňujú ostatných. A my žijeme v slobode už 21 rokov, kedy oficiálne prenasledovanie kresťanov už nie je, ale paradoxne sme práve tí, ktorí sa v rámci možno našej kresťanskej komunity vieme kameňovať, vieme a ja viem odsúdiť iných ľudí, ktorí majú iný názor ako ja. A preto ťa prosím, aby si mi dal milosť, aby som sa učil byť ako Štefan, ktorý svoj celý život dával do tvojej ruky, kladal svoju dušu do tvojej ruky a ktorý vedel aj v tej existenciálnej otázke svojej vlastnej smrti prosiť za tých, ktorí ho kameňujú. Je to veľká výzva aj týchto Vianoc. Daj nám k tomu silu. Amen.
Nech nás požehná ten, který formuje náš život do podoby kříže, natahujíc nás vírou k Bohu a láskou k lidem. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.